Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Аз съм Божидар. С мира и ради ще ви представим темата «Разчупване на моделите».
Здравейте, уважаеми слушатели! В днешното предаване ще се опитаме да отговорим на някои важни въпроси, свързани с моделите ни на поведение. Най-напред бих ви запитала, откъде се научаваме, още като малки деца, как да се държим? Божидаре, ти какво мислиш?
Аз мисля, че нашия първи пример са нашите родители и от тяхното поведение зависи, може би, в бъдеще и нашето поведение.
Да, съгласна съм. Първите хора, на които подражаваме, са мама и татко. По-късно тези модели се променят. Освен тях, на кого друг можем да подражаваме?
И на своите съученици, на своите колеги, може да, на някой филмов артист, който така...
Да, и това е популярно.
Да.
Другия важен въпрос, който мен ме вълнува, е защо ги сменяме тези модели? В крайна сметка, след като мама и татко са били идеални за нас, що в един момент решаваме, че вече не са?
Лично аз мисля, че в един момент ние се чувстваме неудовлетворени и като че ли нашия съвършен образец започва някакси да се изпарява.
Да,
вече намираме грешки.
Откриваме несъвършенства, да, може би това е. Тук се сещам за идеалите на обществото. Колко често се случва те да се сринат в пръха. Големи революционери, големи политици, когато хората открият, че те далеч не са съвършени, като че ли ореола им пада и те престават да бъдат образци. Какво трябва да направим, когато разберем, че един модел е погрешен? Може би това е най-важният въпрос, който ни въвежда и в днешната тема.
Аз мисля, че човек е една непрекъснато развиваща се личност и трябва, разбира се, да гледаме добрите неща, добрите страни на нашите модели, защото ако фаворизираме някой човек като единственски образец на поведение, може да се разочароваме и да стане една депресия в нас.
Добре, аз тогава се питам, ако в един момент аз реша, че майка ми и баща ми вече не са моят образец за подражание и го отхвърлям, приемам друг образец, това означава ли, че отхвърлям самите тях?
О, в никакъв случай, аз точно това искам да подчертая, че ти даваш своята любов, даваш своето уважение, но не се съобразяваш с всичко, защото вече ставаш самостоятелна личност със собствени изисквания към живота и така.
Това е много важно, това, което ти казваш, защото много често ние смятаме, че ако критикуваме или ако намираме нещо погрешно в досегашните си икони, ние едва ли не отхвърляме тях. Всъщност, уважаеми слушатели, днес ще поговорим за един библейски случай и за едно библейско семейство, в което едното поколение разбра, че предишното поколение е допускало грешки и реши да не ги повтаря.
Бог, уважаеми слушатели, може понякога да работи и дори работи сред болнавите модели на човешките взаимоотношения, при кризи, в конфликти. Тези погрешни модели обаче могат да бъдат променени, за да станат по-здрави. Светлината на неговата любов може да бъде настроена да грее по-ярко в нашите домове и в нашето общество, естествено. Представете си сега как пътувате по пъти с всички ваши притежания в един автомобил. Някои по-стари поколения са пътували с каруци, може би с турби, качени на магарета. Убедили сте цялото си семейство да тръгнат с вас, но нямате отговор на техния въпрос. Къде отиваме? Всъщност, дори вие не сте съвсем сигурен на къде сте тръгнали. Никаква определена къща или ваша земя не ви очаква в края на пътуването. Истината е, че напускате единствения дом, който някога сте имали. Всичките 75 години от живота ви са прекарани там. Помислете за травмата и самотата, която преживявате. Аз знам със сигурност, че това ще бъде една изключително тежка ситуация. Ще бъда травматизиран, самотен. Вероятно ще плача през по-голямата част от пътуването. Не мога да си представя да изтръгвам корени, подхранвани над 7,5 десетилетия. И въпреки всичко, точно това беше сценария на един живот. Живота на патриарха Авраам.
Да, Авраам оставя Ур, своя роден град, зад себе си. За времето си това е много модерен град, с добри места за удоволствие. След седмици пътуване, той и семейството му пристигат в Харан, на около 1000 км от Ур. Възнамеряват да спрат тук, да си починат малко, мястото е много красиво. Времето минава и Бог призовава Авраам да продължи. Всъщност, нека прочетем буквално библейския текст, Битие 12 глава, 1 до 4 стихове. Тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, измежду рода си, из бащиния си дом. Да иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, и ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всички земни племена. И тъй Авраам тръгна, според както му рече Господ, и Лот тръгна с него. А Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан.
До този момент обаче мнозина от тези, които бяха с него, бяха запленени от красотата на Харан и искаха да се установят там за постоянно. Мнозина от семейството му избраха да останат там. Представете ли си разделата, скъпи приятели? Първо Авраам напусна Ур, родната си семя, и сега отново оставяше зад себе си една съществена част от семейството си. Как само е разбивал сърцата. Но описанието ни казва, че е следвал призива на Бога, посрещайки тези житейски кризи с една образцова вяра. Скърбящ и самотен, този верен последовател на Бога пристигна в Ханаан. Там Бог му говореше отново: на твоето потомство ще дам тази земя. Цитат от книгата Битие, 12 глава, 7 стих. Авраам се поклони на Бога на това място, като построи олтар за този, който го отведе в толкова далечна земя. Но не всичко беше добро в Ханаан, обещаната земя от Господа. Върлуваше глад. В надеждата си да намери храна, Авраам тръгна с домочарието си на юг към Египет.
Той стига до границата на мощната египетска държава и преживява емоции, които са ново предизвикателство за него. До този момент той показва голяма вяра. Напуска удобствата на Ур, на Харан, разделя се с близки от семейството, оцелява при трудностите на пътуването. Тук обаче в Египет внезапно го обзема страх за живота му. Неговата съпруга Сара е изключително красива и Авраам се безпокои, че египетските мъже ще я пожелаят. Той се съветва със страховете си и сам се убеждава, че египтяните ще го убият, за да му я вземат. Затова измисля една много сложна схема и представя пред тях жена си за своя сестра. Авраам предпочита да излъже, да компрометира почтеността на Сара, за да запази живота си. И става точно това, от което се страхува. Фараонът я харесва и тъй като мисли, че тя е сестра на Авраам, и я взема в харема си, а в замяна подарява на Авраам много дарове.
Уважаеми слушатели, можете ли за миг да си представите колко унижена, отхвърлена, използвана се е почувствала тази жена, докато е била отвеждана в палата на фараона? Нейната мъка и самота сигурно са били непоносими. Но за щастие, Бог не изостави Авраам, въпреки недоверието му в него. Бог изпрати язви на фараона и дома му. В крайна сметка египетският владетел откри измамата и бързо освободи Сара. Той се накара доста добре на Авраам и го отпъти заедно с семейството му. Отново в Ханаан, Авраам и Сара се установиха и продължиха с опитите си да създадат свои деца. Вероятно са провеждали доста обезпокоителни разговори, след като месец след месец минаваха, а Сара не можеше да забременее. Обикновените начини за зачеване се оказаха безрезултатни. Надеждите им да си имат бебенце се срутиха, след като времето за менопаузата на Саре дойде и си отиде. Смутената съпруга, опитвайки се да облегчи ужасното бреме и позора на безплодието и да постигне някакво ниво на нормално семейството им, измисли следния план. Чуйте. Саре рече на Аврама: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми». Цитат от Битие 16 глава 2 стих. Идеята й беше да се използва заместник. Слугинята ще забремене от съпруга й, и тъй като това е нейна слугиня, то тя ще възприеме детето като нейно собствено. Това беше един обречен план, който щеше да има своите последици хиляди години след това. Но Аврам го хареса. И той влезе при Агар и тя зачна. И като видя, че зачна, господарката й стана презряна в очите й. И Сара се отнасяше зле с нея, така щото тя побягна от лицето й. Битие 16 глава 2 до 6 стихове.
Начинът, по който двамата решават да се справят със своя проблем, е да вземат нещата в свои ръце и да се опитат да ги разрешат сами. Правейки това, те компрометират своя брак, своя сексуален съюз. И вместо това да намали стреса в дома им, планът само влушава нещата. Самотата и мъката от безплодието сега са допълнени от ревност и враждебност. Сара не просто става груба към Агар, но и прехвърля отговорността за своето нещастие върху съпруга си. Ето какви са нейните думи, 16 глава, 5 стих на Битие. «Поради тебе ми дойде тая обида». Скъпи приятели, опитите да решаваме проблемите си без вяра, без доверие в Бога, довеждат до недоверие, безотговорност и прехвърляне на вината един върху друг. Слава да бъде на Бога, че е толкова дълго търпелив. Той прави завет с Авраам и променя името му на Авраам. Ако искате, можете да прочетете за сключването на този завет в Битие 17 глава от 1 до 9 стихове. И Бог спазва своята част от завета, като дава на Авраам и Сара син в тяхната старост, точно както е обещал.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 633 533, скот на град Пловдив 032.
Let go.
Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. Вие слушате радио Гласът на надеждата, упражнение по вяра е предаването, а тези от вас, които желаят да се свържат лично с нас, могат да го направят това и на имейл адресът ни. То е awr.bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, Авраам и Сара явно са преживели това, което някои психолози наричат самота в брака. Вероятно това се е случило след като Сара най-накрая ражда своя обещан син. Бог заповядва на Авраам да отведе момчето на планината Мория и да го принесе в жертва. Но от всичко, което е записано в писанието, няма доказателство, че двамата с Сара са обсъждали заедно тази така странна заповед. Те очевидно са спрели да общуват. Авраам тихо напъща дома, рано сутринта с Исак. Мога само да си представя как се е почувствала Сара, когато е разбрала, че не е била уведомена за тази немислима мисия на пръв поглед. Въпреки това, Бог използва опитността на Авраамовото доверие и вяра на планината Мория като илюстрация за това как идва справедливостта. Със сигурност, погрешните модели в живота на Авраам показват, че справедливостта не идва от човешките постижения.
Виждаме как се повтарят погрешните модели. Като поредното доказателство за падението на плата, Авраам още веднъж попада в модела на измамата, следван в Египет. Той представя отново Сара като своя сестра, за да отърве кожата си. Този път пред Авимелех, царят на Герар, който взима Сара. Отново Бог милостиво я защитава, като дава на царя лош сън, и в този случай Авраам е сурово критикуван от царя. Негативните модели дълбоко явно са се врязали в неговото мислене. А какъвто бащата, такъв и синът. Чували сте тази поговорка. Сред потомството на Авраам виждаме някои от същите тези модели да се предават от поколение на поколение. Например, когато Исак се ожени за Ребека, тя му беше напълно предана, но я сполетя същото преживяване на отхвърляне, унижение и обезличаване, което се случи два пъти на свекърва и Сара. Яков лъжливо я представи за своя сестра. Къде сме чували тази история преди, когато изплашен Исак откликна точно по същия начин, както баща му направи преди него? При погрешното общуване ставаме свидетели на повече измами и манипулация. В крайна сметка Ребека насочи голяма част от посвещението си към своя син Яков. Някои хора се питат до каква степен тези лъжливи тактики на съпруга и са повлияли нейния опит да го измами. След това в Битие 27 глава, знаете случая с първородството, в този епизод тя сътрудничи на Яков, за да измамят Исак, така че той да даде благословенията за първородство не на големия си син Исав, а на по-малкия Яков, нейния любимец. Когато по-големият брат се връща от своя лов, очаквайки да получи благословенията, открива, че те вече са взети от Яков. И той се разгневява на тия трикове от страна на брат му.
Тази създала се криза довежда естествено до една неизказана болка. Изправена пред смъртоносните заплахи на Исав към Яков, Ребека нарежда на своя любим син да избяга при чичо си Лаван в Харан. За да накара Исак да се съобрази с плана й, тя се представя като депресирана от хитейските жени на Исав. Тази история е записана в книгата Битие 27 глава 46 стих. По този начин патриархът ще заръча на Яков да си вземе жена от семейната линия в Харан. Писанието не разкрива как тази двойка е разрешила своя проблем, но Исак и Ребека трябваше да живеят с резултатите от нарушеното общуване помежду им, от недоверието един на друг, което бяха развили, и от разпадането на всички връзки в семейството им. Ребека със сигурност се чувствала огромна самота след заминаването на Яков. Никога вече нямаше да види възлюбления си син. Яков също тъжеше от раздялата с дома и семейството. Години щяха да минат преди двамата братя да се съберат. И въпреки това, накрая те се помириха и Бог продължи своята заветна линия чрез Яков, независимо от тъжните семейни преживявания, през които мина семейството му.
дисфункционалните модели не свършват тук. На Яков също не му провървя в дома на Чичо Малаван. Лия стана негова съпруга след измамата на Чичото. Само въз основа на обещанието на Яков да работи още 7 години, лъжецът Лаван му даде Рахил, неговата първа любов за съпруга. 14 години на слугуване и много нещастие бяха първите вложения в един живот на мъки. Малко и зло е било числото на годините на живота ми, ще каже по-късно той на фараона. Яков не вярваше на Лаван. Лия се чувстваше отхвърлена и самотна, като знаеше, че Яков обича повече Рахил. Рахил пък ревнуваше от сестра си, която раждаше деца и се ядосваше на Яков, че не можеше да й донесе бременност. В един момент, за да си осигурят повече обич от общия съпруг, двете сестри повториха грешката на Сара, тяхната баба, като дадоха слугините си на Яков като заместнички, за да им родят деца. В това общество беше много важно да имаш повече деца. Докладът за това семейство, Божият заветен народ, продължава, разказвайки за унищожителната сила на фаворизирането на някое от децата, което играе роля и в следващите поколения. Както сториха родителите му, така и Яков предпочиташе децата на Рахил и обличаше Йосиф с красиви дрехи, докато неговите полубратия бяха изпращани да пасат стадата. Унищожителен гняв, подобен на този на Исав към любимия син на майка му, сега бе изразен към Йосиф, когато братята му го продадоха като роб. И след това се върнаха при баща си и го излъгаха, че любимецът му е бил разкъсан от див звяр. Това са системни кризи, не просто нещо инцидентно, и те се предаваха между поколенията. До този момент ясно се вижда, че семейната система е разрушена от предателства, измяна, нечестност, самота и недоверие. Моделите на нездраво поведение и отношения се предават от поколение на поколение. Докато продължават непоправени, те разтърсват личния мир и семейната стабилност. Някои хора страдат мълчаливо, други са жертва на насилие, а силните негодования разделят групи почти непоправимо.
Уважаеми слушатели, искаме се да върнем към заглавието на нашата тема за днес – разчупване на моделите. Може би естествено възниква въпросът сега – а как могат да бъдат разчупени тези нефункционални модели?
Бих казала, че трябва направо да бъдат счупени.
Да. Ради, мисли си, че имам един много ярък пример за това в историята. Това е един герой, който е любимец както на малките деца, така и на младежите и на възрастните хора – Йосиф. Просто пред него се прекланяме едва ли не, без да го фаворизирам, разбира се, защото той имаше грешки, но все пак нека да си го представим Йосиф в началото като жертва на насилие. Той разчупва модела, нали? Определено е бил изплашен, самотен, съкрушен от тъга, в чужда страна, пленник. Към него при всички положения, особено пък в началото, се отнасяли много несправедливо. Но въпреки всичко това, Йосиф се е хванал здраво за Бога. Влиятелните хора забелязали благородните му качества, които го правили да изпъква с много по-голям процент пред останалите. Той станал втори по ранг в Египет, един брилянтно управляващ събирането на рекотата във времето на изобилие, грижил се за нацията по време на гладните години. Именно през този период на глад в офиса му се появили една група от изморени от пътя мъже. И то кои? Неговите братя. Как ли е купнел да ги прегърне? Те са имали своето място в прощаващото му сърце години наред. Някой от вас, уважаеми слушатели, ако искат да разбере подробности, може да прочете книгата Битие, 45 глава и там 1 до 15 стих. И разказва се историята, как се развиват тези събития.
Накратко Йосиф урежда за цялото семейство да се премести в Египет, защото там, къде те са били, е бил голям глад. И ги настанява в областта Гесен. Интересно е да се отбележи, че Яков все още следва своя модел на предпочитанието. Той казва на Йосиф, че ще му даде с една порция повече, отколкото на братята му. и след това приема двамата му сина Ефрем и Манасия като негови собствени синове. По-късно племената на Ефрем и Манасия ще вземат своите места наравно с другите племена на Израил. Яков не разчупи модела на недоверие сред семейството. След смъртта му, братята дойдоха със страх при Йосиф, предлагайки себе си като слуги, като мислеха, че той със сигурност ще им отмъсти сега, след като баща им е мъртъв. Но Йосиф постоянно демонстрираше милостиво и прощаващо отношение към цялото си семейство, към всички тях. Прочем, каза той, не бойте се, аз ще храня вас и челята ви, и утеши ги, и говори им любезно, ни казва библейският доклад. Тук намираме един скъпоценен портрет в Стария Завет за това, какво може да направи Евангелието на Божията любов в човешкото сърце. Този дъх на свеж въздух, тази сила за промяна в семейната система на Авраам, Исак и Яков, трябва да донесе и на нас насърчение, когато сме изправени пред кризи, самота и разочарование.
Скъпи приятели, нашият Бог все още прави чудеса и днес. Той променя църкви, домове, а и отделните сърца. Той нетърпеливо купнея да възстанови нежността, мира и любовта във всички разрушени взаимоотношения. Нека сега да му благодарим за неговата изцелителна и възстановителна сила върху това, което е разрушено. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!